nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles, Kosova e Serbia i kanë arritur katër marrëveshje. Ekspertët konsiderojnë se samiti i Vienës mund të jetë konfirmim se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të mbeten jashtë Bashkimit Evropian. Kombet e Bashkuara parashikojnë se në vendet e Ballkanit çdo ditë mund të hyjnë afro 3000 imigrantë në rrugën e tyre për në BE. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Serbisë dhe Kosovës kanë shënuar një pikë kthese në lëvizjen përpara të agjendës së dialogut, tha përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, pasi mbrëm në Bruxelles u arritën katër marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më tutje në njoftimin për media të zonjës Mogherini, theksohet se kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić u pajtuan në parimet e përgjithshme të elementeve kryesore të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, që shtron rrugën për krijimin e saj dhe për tri çështje të tjera. Zonja Mogherini, e cila sikur edhe më parë ka ndërmjetësuar në takimin e delegacioneve të nivelit të lartë të Kosovës dhe Serbisë, ka vlerësuar se kjo finale përfaqëson arritje madhore në procesin e normalizimit dhe shton se zgjidhjet sjellin përfitime konkrete për njerëzit dhe një herësh u mundësojnë të dy palëve të avancojnë në rrugën e tyre evropiane. Zyrtarja lartë evropiane e konfirmon se BE-ja në mënyrë aktive do të mbështesë implementimin e plotë të këtij rezultati dhe se do të vazhdojë puna në hapat e ardhshëm të dialogut në muajt e ardhshëm. Qeveria e Malit të Zi ka paralajmëruar se sot në Vjenë do të nënshkruhet marrëveshja kufitare me Kosovën. Kjo marrëveshje e vërteton përkushtimin për afirmimin dhe forcimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve të mira fqinjësore me respektimin e plotë të sovranitetit dhe integritetit të territorial të secilit shtet, thuhet në kumtesën e qeverisë së Malit të Zi. Numri i imigrantëve që kalojnë në përvendet e Ballkanit në rrugën e tyre për në pjesën veriore të Evropës pritet të arrijë në 3000 në ditë, kanë parashikuar Kombet e Bashkuara. Zëvendësja e Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjat, Melissa Fleming, tha mbrëmë se pritën afro 3000 vetë që të kalojnë në Maqedoni çdo ditë nga Greqia, që është vendi i parë i Bashkimit Evropian ku migrantët arrijnë nga vendet e tyre të përfshira në konflikte në lindjen e mesme dhe më gjerë. Ne nuk shohim ndonjë përfundim të fluksit të njerëzve gjatë muajve të ardhshëm, tha zonja Fleming, duke e përmendur vazhdimin e dhunës në Siri dhe Irak dhe përkeqësimin e kushteve të refugjatëve në kampet e tengarkuara në Turqi, Jordani dhe Liban. Ajo ka theksuar se Gjermania dhe Suedia kanë pranuar 43% të azilkërkuesve në Bashkimin Evropian dhe ka sugjeruar se barra do të duhet të ndahej në mënyrë më të barabartë. NATO-ja thot se dy pjesëtarë të saj janë vrarë nga persona të veshur me uniforma të forcave të sigurisë kombëtare të Afganistanit në pjesën jugore të këtij vendi. Sipas njoftimit të aleancës, sulmi ka ndodhur sot herët në mëngjes në provincën Helmand. Në njoftim më tutje theksohet se sulmuesit kishin hapur zjarr kundër automjetit të ushtarëve brenda në kompleksin ushtarak dhe se të dy sulmuesit janë vrarë kur pjesëtarët e NATO-s janë përgjigjur me zjarr. Nuk është dhënë ndonjë informacion për kombësinë e ushtarëve të vrarë. Sulmet e ashtu quajtura uniformat të jeshile kundër të kaltërta, kur ushtarët ose policët të Afgani sulmojnë ushtarët të ndërkombëtar, ishin problem madhor gjatë luftës së gjatë të NATO-s së bashku me forcat afgane kundër militantëve taliban në Afganistan. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat, Kosova dhe Serbia mbrëm i kanë nënshkruar katër marrëveshje në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve. Janë nënshkruar marrëveshjet për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, marrëveshja për telekomin, ajo për energjinë dhe për të ashtu quajturin Parki Paqes. Të dy palët kanë paraqitur vlerësimet e kundërta për marrëveshjet. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka quajtur këto marrëveshje si shumë të rëndësishme për Kosovën, duke thënë se me këto Kosova po shtrin sovranitetin në tërë territorin e saj. Lidhur me rezultatet e këtij raundi të dialogut, Mustafa tha:
kemi arritur marrëveshje shumë të rëndësishme, është marrëveshja lidhur me parimet themelore për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, implementimin e marrëveshjes për energji, marrëveshja për kodin telefonik, dhe marrëveshja lidhur me lirimin e eurës mbi IPR, përkësi është me rekonstruimin e saj dhe me lëshimin e saj.
Kryeministri i Kosovës insistoi gjithsesi se marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të ndihmoj funksionimin e tyre komunave, por nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Homologu i tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, theksoi se kompetencat e asaj që ai e quajti bashkësitë të komunave serbe do të jenë shumë të gjera dhe ai do të shkojë në Kosovë në shtator për të sqaruar serbëve në katër komunat e Veriut, të cilat do të përfshihen në këtë asociacion, se cilat janë rezultatet konkrete të dialogut dhe çfarë do të thonë ato për Serbinë. Sipas burimeve diplomatike të BE-s, implementimi i marrëveshjeve tash do të jetë kyç dhe ato presin që palët të mbeten të përkushtuara që të implementojnë ato për të cilat kanë rënë dakord në Bruxelles. Të dyja palët kanë folur për transparencë në dialog dhe kanë paralajmëruar se së shpejti mund t'i bëjnë publike marrëveshjet. Mirë po deri në këtë moment ato nuk janë bërë publike dhe palët kanë interpretime jo të njëjta të asaj që kanë rënë dakord dhe mbrëmë. Sido që të jetë, në prag të samitit të Vienës për Ballkanin Perëndimor që filluan sot në kryeqytetin austriak, arritja e katër marrëveshjeve në fushën e telekomit, energjisë, lirisë lëvizjes dhe krijimit të asociacionit të komunave serbe shihet si një hap konkret dhe i rëndësishëm në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo do të reflektohet edhe në samitin e Vienës. Siç dihet, normalizimi i raporteve edhe për Kosovën edhe për Serbinë është vënë si një prej kushteve kryesore për avancimin e tyre drejt procesit të integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radha i erdhi pasyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën nga Brukseli, mbrëm janë nënshkruar 4 marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për këtë zhvillim mund të informoheni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Si komentohen këto marrëveshje sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot duke u fokusuar që në fillim në deklaratën e shefit qeverisë Serbisë, Aleksandar Vučić, se asociacioni komunave me shumicë serbe do të ketë shumë kompetenca ekzekutive dhe do të financohet nga Serbia, thekson se qyshtë është kjo mund të konsiderohet si një marrëveshje me bisht dhe dështuar. Si thekson, Kosova sot nuk është vetëm asociacioni serb që ndjerë problem për Kosovën, por është edhe marrëveshja për telekomin. Gazeta ka vënë pas se si gjithherë në marrëveshjet e arritura me Serbinë, nga pala kosovare ka munguar transparenca. Derisa kryeministri serb Vučić është zotuar para qytetarëve të shtetit të tij se gjithçka që është arritur në Bruxelles do të bëhet publike, gazeta thekson se pala kosovare deri tani nuk e tha një gjë të tillë, andaj nëse marrëveshjet janë në harmoni me kushtetutën, siç e thot kryeministri Isa Mustafa, ato nuk kanë pse të fshihen nga publiku i gjerë, sepse në të kundër të ndel se marrëveshjet nuk janë në favor të qytetarëve të Kosovës, thekson posierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Si që përmend edhe ti, njëra nga çështjet më të ndërlikuara ishte padyshim marrëveshja për asociacionin apo bashkësinë e komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë. Në këtë aspekt, çka shkruajnë gazetat, Zenel?
E përditshmja koeditore Fatmir ka vënë pas se nëpërmjet këtij asociacioni serb pritet që në Kosovë të vihet sovraniteti dyfisht. Derisa në Serbi këtë e shohin si hap të parë të krimit të territorit me shumicë serbe që do të ketë një autonomi brenda Kosovës, gazeta thekson se në Prishtinë druhen se me këtë asociacion serbis po i pranohet hise në sistemin qeverisës të Kosovës. Analistë politikë kanë shtruar nevojën që Kosova të mos e bëj gabimin që për asociacionin të bëj çfarë do të diskutimin në të ardhmen me Serbinë përpara se Beogradi zyrtar të këtë dhënë garanci në Bashkimin Evropian që nuk do të zbatoj planin e tij për t'i bërë bazë kushtetuese dhe ligjore asociacionit në sistemin e saj të së drejtës. Nëse kjo ndodh, atëherë sipas njohësve të çështjeve juridike, seriozisht cenohet karakteri unitar i një shteti evropian të pavarur dhe sovran, çfarë duhet të jetë Kosova, dhe hap rrugë që Serbia të jetë e pranishme në politikën dhe qeverisjen e Kosovës në bazë ditore, shkruan e përditshmja koeditore. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Veçojmë po nga koaditore pritjet e krye diplomatit austriak Sebastian Kurz nga samiti kushtuar Ballkanit Perëndimor i cili mbahet sot dhe nesër në Vjenë, në intervistën që i ka dhënë kësaj gazete. Ai vlerëson se procesi Berlinit i iniciuar nga kancelaria Merkel vitin e kaluar është një iniciativë shumë pozitive dhe e mirëpritur për Ballkanin Perëndimor dhe siç thekson, ne duam që të shfrytëzojmë këtë rast. Duam të arrim rezultate konkrete në disa fusha. Në bashkëpunimin rajonal ka pasur një dinamik pozitive në muajt e fundit dhe tash duam që të propozojmë projekte konkrete në fushën e konektivitetit. Kurs i ka thënë koazitorës se presin përparim në shkëmbimin e të rinjve në bazë të iniciativave serbo-shqiptare dhe do të përforcojnë edhe komponentin e shoqërisë civile në procesin e Berlinit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se samiti i Vjenës mund të jetë konfirmim se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të mbeten jashtë Bashkimit Evropian. Sipas tyre, rëndësia më e madhe e këtij samiti për vendet e Ballkanit, përfshirë Kosovën, është se ky zgjerim i projektuar i Bashkimit Evropian është gjithëpërfshirës. Kronike Ziadin Gashit.
Profesori të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti ka thënë për programin tonë se rëndësia e samitit të Vjenës është e jashtëzakonshme. Sipas tij, Vjena është një rast i mirë që vendet e Ballkanit të dalin me projekte konkrete që reflektojnë vlerat evropiane.
Pavarësisht dallimeve dhe vështirësive eventuale që përballet Unioni Evropian në kohë pas kohë, sidomos me krizën në Greqi dhe në vende tjera, mendoj se projekti BE do të përmbyllet atëherë kur edhe Ballkani do të jetë pjesë e këtij organizimi.
Ndërkaq, profesori shkencave politike Arben Qerezi ka thënë për programin tonë se samiti i Vjenës paraqet kapitullin e dytë të takimit të Berlinit, ku vendet e Ballkanit Perëndimor do të mund të shtrojnë çështje të rëndësisë së veçantë që lidhen këto vende në njërën anë dhe Ballkanin Perëndimor me Bashkimin Evropian në anën tjetër.
Rëndësia më e madhe për disa vende, për shembull siç është Kosova, është se ky zgjerim i ri i projektuar i Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor duket se është gjithëpërfshirës dhe në këtë aspekt edhe Kosova pra duhet një rol të rëndësishëm në kuadër të ndërtimit të këtyre lidhjeve të shumashme ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Përveç mbështetjes së projekteve që lidhin fillimisht vendet e Ballkanit Perëndimor mes vete dhe më pas këto vende me Bashkimin Evropian, takimet siç është ky i Vjenës, sipas profesorit Afrim Hoti, mund të ndihmojnë edhe në zbutjen sadopak të armiqësive që mbizotrojnë në rajon.
Mendoj se është një shans i mirë që e kaluara konfliktet, lufta, viktimat dhe tmerrat që na ndodhen përpara të lehen me njëan, jo të harrohen, por të paktën të shihet ka perspektiva evropiane dhe ka zhvillimi i këtyre vendeve.
Në anën tjetër, profesori Arben Qerezi mendon se samiti i Vjenës mund të jetë një rast tjetër për pacifikim në Ballkanit.
Mendoj se këti pacifikimi Ballkanit Perëndimor, pra orientimit Ballkanit Perëndimor ka integrimet evropiane dhe lërja pas e atyre armiqësive, këti qëllimi pra e shërben në këtë rast edhe dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që aktualisht është duke u mbajtur në Bruksel. Mirë, po kjo nuk do të thotë se këto vende do të heqin dorë nga interesat e tyre elementare.
Nga projektet që janë përmendur se do të mbështeten është edhe autostrada që lidh Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë, pastaj linjat hekurodore në Ballkan e deri tek mbështetja e projekteve të përbashkëta të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mbrëm në Bruksel, Kosova e Serbia i kanë arritur katër marrëveshje. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se samiti i Vjenës mund të jetë konfirmim se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të mbeten jashtë Bashkimit Evropian. OKB-ja parashikon se në vendet e Ballkanit çdo ditë mund të hyjnë afro 3000 imigrantë në rrugën e tyre për në BE. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.